Вие сте со SPS на Македонски. Жените ширум Австралија се подготвуваат да маршираат против мизогенија и сексуално злоставување. Движењето March for Justice, Марш за правда, ќе одржи митинзи на 36 локации низ Австралија во понеделник на 15 март. Прилог на Джани Блакали за SPS News. Илјадници жени ќе маршираат низ поголемите градови и малите градови во знак на протест против мизогенијата и наводната сексуална злоупотреба во парламентот на Австралија. Джанин Хендри е основач на протестот March for Justice, кој беше воспоставен пред помалку од две недели во пресрет на извештаите за наводно силување во парламентот против поранешната службеничка Бритни Хигинс и историското тврдење за силување поврзано со јавниот обвинител Кристиан Портер, што господинот Портер категорично го негираше. Хендри вели таа почувствува гнев и фрустрација затоа што сексуалната злоупотреба се јавува поради основната системска нееднаквост што постои во општеството. Според неа, со едно разгледување на најголемите институции што ги прават законите, парламентот и судскиот систем, јасно се гледа патриархален систем, вели таа. Патриаршијата донесува закони што им одговарат на нив, а не на 51% од населението, вели Хендри.
The anger and frustration welled up inside of me because ultimately these issues are rising, the ongoing sexual abuses are rising because of a fundamental systemic inequality that exists in our society. And when we look at our major lawmaking institutions, our parliament and our court system, what we see very clearly is very patriarchal systems in place. And the patriarchy is making laws that would appear to be suiting themselves and are certainly not suiting 51% of the population.
Движењето рапидно расте и со над 28.000 следбеници на Facebook организирани се протести на 36 локации низ земјата.
I have been completely taken aback, completely astounded. I knew that there was anger, but I didn't know how widely spread that anger was. And they've had enough. We have been pushed over the precipice. And I, for one, am not going to give up until we can get some real structural change.
Протестот има список на барања, вклучително и независни истраги за случај на родово насилство и целосно спроведување на извештајот на Австралиската комисија за човекови права, почитување на работата. Лейса Четвен е социјална работничка во градот Банбери во Западна Австралија. Таа се вклучи откако била додадена на Facebook групата и го организира локалниот протест во градот. Четвен вели одзивот ја инспирира и ја охрабрува поддршката што ја гледа меѓу жените и кон луѓето кои биле жртви.
It's been really inspiring. It's been really lovely to see women supporting women, to see that people who have been victims or who are family related to victims or no victims having an opportunity to be supported. And have their feelings and their experiences validated. I think that's really important.
Госпоѓата Четвен, која и самата е жртва на семејно насилство и брачно силување, рече дека акцентот и разговорот околу Австралија треба да се насочат кон верување на жртвите на злоупотреба, да се одземе сомнежот и да се замени со зборовите «Те поддржувам затоа што ти верувам». Тоа ќе потврди, вели Четвен, дека она што сте го доживеале не е обштествено прифатливо. Дека на чувството на срам, повреда, ранливост и вознемиреност им се дава потврда и валидност и дека насилството не е прифатливо однесување од страна на мажите. Дека жените не се предмети на желба без граници, дека жените имаат право да кажат «не». Четвен вели сака да види како мажите барат одговорност од другите мажи и жените да ги поддржуваат другите жени.
Is that we change the conversation around victims with suffering from sexual assault or dealing with sexual assault. From that, take away that doubt and replace it with, you know, I support you because I believe you and I think you have a story that needs to be either shared with the criminal justice system or, you know, shared with, you know, a wider support mechanism that will validate that what you've experienced is not socially acceptable, that your feelings of shame, hurt, vulnerability, fear, anxiety are all validated and valid, and that it's not acceptable behaviour for men to see women as their objects of desire and without any boundaries, that women don't have a right to say no. That is often what the perpetrator's mindset is coming from, is a sense of entitlement. So I'd like to see men hold men accountable and women protect and support other women.
Госпоѓата Хендри рече дека маршот во понеделник е само почеток на движењето кое ќе продолжи и смета дека она што се случува во Австралија со длабоко всадениот гнев кај жените е всушност неверојатно клучен момент кога жените велат дека сакаме промени и оваа промена треба да се случи сега.
This is not going to go away for the government. I think that what is happening now in Australia with this visceral anger from women is actually an incredibly pivotal moment in time. It's women standing up and saying, we want change and this change has to happen now.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.